Кои са най-честите причини тези хора да прекъснат образование?
Обикновено момчетата по-трудно преминават през бунта на юношеството. Обикновено се забъркват в каши, най-общо казано, които водят до това да сменат едно, две, три училища, да отпаднат и след това да се откажат. Това е едната причина. Разбира се, много социални причини. Наложило им се да работят рано, да помагат на родители. Пътувания в чужбина, грабват ги родителите, заминават Испания, Италия, Гърция, връщат се, останали са без образование, учили са или не са учили. Често пъти нашите българчета учат в училища, които нямат лицензии. И след това не им се признава от Министерство на образованието, младеща и науката никакъв етап. Налага им се да почнат там, където са спрели. При жените най-вече социални причини и ранни бракове. Или ранно раждане на дечица. Имаме самотни майки с пълно, с по две деца, имаме мъжени с по две, с по три. Просто много рано са намерили любовта.
Това означава ли, че повечето от тях са от ромски происход?
За съжаление, младите хора от ромските квартали нямат за свой приоритет образование. На тях им е достатъчно в основното. Много мъничко са хората. И това са хора с препитание.
Какво ги е мотивирало всички тези хора да решат все пак да завършат образование и да идват на училище?
Всяка учебна година новопостъпилите се изповядват в кавички, разбира се. Тоест разговаряме с тях. Някои са мотивирани от чисто прагматични причини, изисква им се образованието. Принудени са. А други просто реализират това, което не са успели във възрастта за учене. Това винаги ги е потискало, имат необходимостта да се изравнят някак с другите. За себе си, да си повишат самооценката, да научат нещо, да не се чувстват пред децата си недоучили. Това са много, много сериозни мотиви. Интересното е, че тези, които са по-големи на възраст, идват по-нахъсани да учат, отколкото по-младите. При по-младите имаме повече отпаднали. Независимо, че те, примерно, имат по-малко ангажименти. Имаме иракчанин и афганистанец, т.е. при нас идват и хора, за които България е станала втора родина. Трябва да знаете, че изключително уважително поведение към нас. Изключително. И към съучениците си.
Кой е най-възрастният ученик?
Двама имаме, които са на сериозна възраст. Един ученик е в 11-ти клас и е започнал при нас от 9-ти, е роден 60-та година. А една дама имаме в 10-ти клас, тя пък 58-та година родена.
И те какви хора са, как се справят?
Те са работещи хора, са семейства. Жената даже си има и внуче. Това абсолютно ни пречи да работи тежка работа и отговорна също това време и да си ходи на училище и да се бори. С страшни трудности, разбира се.
Колко от тях искат след това да продължат и висше образование да завършат?
Ние сме изчислили, че между 8 и 10% продължават, но това все пак са хората, които са малко под 30, около 30, които успяват в този диапазон възрастов да завършат и продължават, не се отказват. Наистина идват уморени
от работа,
работния им ден е безкраен. Тук вече е така нареченото педагогическо майсторство, да можеш с различните групи да работиш, можеш от материала да изваждаш възловите неща, да насочиш практически образователния процес, да овладяваш негативния опит на тия хора, защото те не идват незнаещи. Те идват с някаква раница от знание или незнание, както искате го приемете. Така че хем е трудно, хем е много така увлекателно. И предизвикателство е за всеки един учител. Положителният елемент го има.
Евгений Ганчев се казвам, учител по история и цивилизация в Пето СОУ ПНПНФ. Когато завършват 12-ти клас, да видите каква радост е. Как мъже, жени на по 35-40, миналата година, по-миналата завърши един на 50 години, наборния с госпожа Маркова. Янко и как вика 12 и как се радва човека, значи той многократно е страдал, като гледа първо неговите връстници, що така се случи с мене, след това следващо поколение.
Няма как да ви питам, тук идват и ученици, които не са могли да завършат заради това, че под някаква форма са нарушили закона, били са задържани или са били в затвора, с тях трудно ли се работи?
Да, имаме такива случаи. Мисля, че не сме имали досега никакъв проблем с такива хора от гледна точка на нарушаване правилата вътре в училище. Не мога да кажа на какво се дължи това, но мисля, че се дължи на цялостната атмосфера в училище. Не си повишаваме тон, не се съдим, не си слагаме етикети, много си помагаме. Все едно имаме обща кауза, разбирате ли? Не, че няма конфликтни ситуации, но не в този неприятния и грозния смисъл на думата.
Другите ученици как има ли такова някакво отношение към тях да ги...
Да ги сочат с пръст ли?
Да.
Не, няма.
По-трудно ли се работи с такива хора? Например, сега излежал си е присъдата и е дошъл да учи, има ли такива?
Има предсрочно освободение, има с по-така леки присъди, да кажем, обществено порицани. Много са старателни. Ми се струва, че те първо на нас искат да докажат, че не са лошите хора.
Че са поправили, да?
Да, че са си научили урока. Дори, че се разкайват.
Борислав Богданов, той е стана медийно известен. Той как се справя и вие как го приехте, когато се записа да учи във вечерното училище, след като сте разбрали, предполагам, какво е направил?
Значи, първо при записването, аз записвам, не разбрах какво се е случило. Бих казала, че майката, която го представяше, той мълчеше, не беше достатъчно откровена, а аз и не зададох повече въпроси от това, което тя каза. Изобщо не съм го свързала тогава с тази трагедия и с бруталното убийство на приятелчето. По никакъв начин не го свързах физически с този трагичен случай. Той самия е толкова тих и готов да се подчини, че на първо четене човек не би си помислил какво го е въвлякла съдбата. Може би аз като повечето хора ще я се стъписам в първия момент.
После като разбрахте?
После като разбрахме, всички бяхме много шокирани. Болезнено шокирани. Не с идеята да го осъдим ние, а с това, че наистина това са два загубени човешки живота. Каквото и да му случи на Борислав нататък, стореното не може да се поправи. И това е ужасяващо. Наистина е ужасно. Той е отнел човешки живот. Просто е така за нищото. Тези хора трябва да получат помощ от нас. Ние не се наказваме в това училище. Ние се поощряваме. Наказанието е за престъпници. В училище, според мен, дори тези, които са ги получили от съда, трябва да получат поощрението за промяна към добро. Няма такова човешко същество, според мен, което да не може да усети добрина и да не откликне по някакъв начин. Дали?